U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Pabla Larina Neruda i Wernera Herzoga Čujte i počujte, sanjarenja o povezanom svetu, prikazane na nedavno završenom filmskom festivalu Slobodna zona. U nastavku Hronike pročitat ćemo osvrt Srđana Atanasovskog na operu Falstaff Antonija Salierija, izvedenu 23. oktobra na sceni pozorišta Teater An der Wien u Beču, posle čega ćemo emitovati odlomak iz prvog čina ove opere, odnosno duet Gospođa Slender i Ford, te kvartet bračnih drugova Slender i Ford, sa snimka koji je zabeležen na premijeri ove opere. Blagovremeno ohrabren zapaženim uspehom prethodnog ostvarenja Klub, čileanski reditelj mlađe generacije, Pablo Larraín odvažio se da na tom tragu nastavi ekranizacijom žitija proslavljenog pesnika, komuniste i revolucionara Pabla Nerude. Film pod naslovom Neruda bio je sasvim logičan izbor za otvaranje 12. slobodne zone, a prikazan je u sklopu međunarodne selekcije. Dok su se evropski socijalisti, komunisti, anarhisti i levičari svih boja sredinom prošlog veka već poodavno iskalili u silnim borbama koje su mahom bile i oružane, dotle su se njihove ideološke kolege u dalekim južnoameričkim predelima tek frustrirano vežbale i pripremale za moguće prevrate i revolucije, tek čežnjivo dobacujući poglede ka svojim mnogo uspešnijim, a naročito prekaljenijim evropskim saborcima. I dok je te 1948. istočnu hemisferu starog kontinenta obeležila rezolucija Informbiroa, koja je i to direktno imala ništa manje do fundamentalne posljedice i po našu tadašnju zemlju, senator Neruda pokreće neuspešnu pobunu protiv predsjednika države i od voljenog, slavljenog, donekle i razmaženog pesnika, kako to u sličnim situacijama već vazda biva, munjevitom brzinom postaje prognanik i gerilac u pokušaju, stvarajući pritom docnije slavnu zbirku poezije Canto General. Dosledno na liniji opozicije desničarskim društvenim tendencijama, Larraín nesigurno oslikava Nerudu između zaljubljenika u savršenu pisanu reč, sanjara koji mašta o idealnom državnom uređenju i lakomislenog promiskuitetnog bon vivana, koji hedonistički uživa u intimnom društvu oba pola, čak i u trenucima kada situacija hitno nalaže ilegalno delovanje. Vulgarna, primitivna i brutalna režimska propaganda koristi sva raspoloživa sredstva da opravda njegovo očekivano hapšenje, prethodno pripremajući odgovarajuću dehumanizaciju etabliranog omiljenog umetnika, a sama Nerudina unutrašnja dilema počiva na konstantnoj tenziji ambivalentne linije nevidljivog sukoba između tako nespojivih svetova, umetnika i političara. Kada se u priču još uplete njegov progonitelj Pelučone u tumačenju Gaela Garcia Bernala, centralni dramaturški tok zacementiran je paralelizmom njihovih sudbina, očajničkom željom mladog frustriranog inspektora da dosegne policijsku slavu hvatanjem mrskog begunca, istovremeno praćen dubokim unutrašnjim osjećajem inferiornosti, neznatnosti i neadekvatnosti, što povremeno prerasta i u otvoreno divljenje navodnom neprijatelju. Neruda će pak u zabitim graničnim planinama pokrivenim snegom također pokazati određenu dozu simpatije prema svom progonitelju, nastojeći da ga prevashodno razume. U filmu sa zavidnim hitoidnim potencijalom, koji nije niti jednoznačna glorifikacija života ovog Nobelovca, a još manje njegova osuda. U doslednom oslikavanju faktičkih historijskih zbivanja Larraínov Neruda lišen je patosa, sve predstavljajući uverljivo dočaran duh epohe i datog podneblja. Više od pukih rezultata njegove borbe, kao i književnosti, ovde nije baš najsrećnije stavljen naglasak na lični odnos i paralelizam Neruda Pelučone, tako da će onaj gledalac koji pre svega želi da sazna sve biografske, književne i političke podatke, možda ostati razočaran. Ipak uspešno gradiranje napetosti i verno dočaravanje epohalnog trenutka dovoljan su zalog za sugestiju kako ovo ostvarenje ne treba propustiti. Ako postoji jedna takva neponovljiva i jedinstvena stvar koja je u tehnološkom smislu nepovratno izmenila lice i obličje našeg umreženog i multipovezanog sveta novog veka, onda je to izvan svake sumnje pojava interneta u životima više milijardi ljudi, na takav način da se ovi za samo nekoliko godina pitaju da li bi se ikada više bilo moguće vratiti na prethodni stadijum života bez njega. Upravo tom i takvom pojavom ozbiljno se pozabavio istaknuti nemački reditelj starije generacije Werner Herzog u svom novom dokumentarnom ostvarenju Čujte i počujte sanjarenja o povezanom svetu, koje je prikazano u međunarodnom programu ovogodišnje slobodne zone. Nesumnjiva ironija da se u avanturu otkrivanja svih mogućih budućih konsekvenci jednog tako par excellence modernog pitanja upustio čovjek starije životne dobi, te superioran način na koji je ovaj više nego iskusan filmski autor zahvatio mnogobrojne implikacije inače podrazumevanog munjevitog tehnološkog napretka, ostavlja gledaoca koji svet posmatra otvorenih očiju svih 98 minuta trajanja ovog dela bez daha. Rapidno ubrzavanje međusobnog povezivanja svih za to zainteresovanih pojedinaca koje je krajem 90. godina prošlog veka zahvatilo prvo onaj razvijenija, potom i ostatak planete, zapravo očajnički priziva adekvatnu filozofsku refleksiju situacije koja preti da se razvije u nešto drugačije od svega do sada poznatog. Kroz više odvojenih poglavlja koja sasvim nalikuju konceptu neke klasično koncipirane knjige, možda još i više zbirke priča nego jedinstvenog romanesknog tkiva, Herzog uz pomoć svojih brižljivo odabranih relevantnih sagovornika nepristrasno preispituje, ispituje novorođene dileme i narastajuće, već u ovom trenutku teško razumljive mogućnosti koje ljudsku vrstu čekaju možda već za neku godinu. Objektivan dokumentaristički pristup nudi uvid u mentalne poglede davnih pionira interneta, potom vrhunskih i proslavljenih hakera, jednako kao i onih pojedinaca koji su se možda uveliko zahvaljujući njemu dobrovoljno samoizopštili iz civilizacije, nagnani na tako radikalan čin upravo pretežno zastrašujućim ubrzanjem komunikacijskih kanala za koje ili nisu spremni ili ih dovoljno plaše da požele pobeći izvan njihovih dometa. Autor ovdje primenjuje staru, dobru filozofsku refleksiju i kroz preispitivanje onog svakodnevnog i uvreženog donosi niz impresivnih, koliko i zastrašujućih zaključaka o svetu današnjice i neposredne sutrašnjice. Gotovo da ne postoji oblast života koja nije direktno izmenjena implementacijom mreže svih mreža, sve do konačne i golim okom vidljive promjene obrasca ponašanja individua koje se uz nju formiraju. On ne pruža konačan i jednoznačan odgovor, afirmativan ili kritičan, nego suštinski otvara nova pitanja kojima neki drugi autori u sadašnjem, a i budućem vremenu tek treba da se pozabave kroz poniranje u zanimljiv istorijski trenutak nastanka mreže putem prikaza sačuvanog prototipa originalnih mašina ranog interneta, koliko i kroz njegovo odbacivanje uplašenih osoba koje u ovome vide otelotvorenje samog đavola. Tehnologija je prvi put nadrasla svog tvorca, kako priznaju i sami njeni pioniri, i gotovo da nema nikoga koji ole približno može da predvidi u koliko revolucionarne promjene života na zemlji će to naposletku odvesti. U filmu Čujte i počujte još jednom imamo priliku da vidimo Herzoga u punoj formi koji otvara prostor za produbljivanje svojih teza mlađim autorima, koji na njegovim temeljima tek treba da grade filmsku verziju svoje kontroverzne neposredne svakidašnjice. U nedjelju 23. oktobra na sceni pozorišta Teatar an der Wien u Beču izvedena je opera Falstaff Antonija Salierija, osvrt Srđana Tanasovskog. Bečko pozorište Teatar an der Wien priredilo je ove jeseni novu produkciju jedne od prvih opera zasnovane na komediji Viljema Šekspira Vesele žene Vinzorske, a reč je o drami Giocoso Falstaff Antonija Salierija. Premijerno izvedena 1799. godine, Salijerijeva opera imala je umereni uspeh kod bečke publike, te se zadržala na repertoaru do 1802. godine. Iako ova opera u naredna dva veka nije budila veće interesovanje operskih stručnjaka i umetnika, ovogodišnja produkcija teatra Andervin pokazala je da je zapravo reč o jednom od najoriginalnijih Salijerijevih dela, što je u neku ruku začuđujuće jer Falstaff nastaje čitavu deceniju nakon vrhunaca bečke opere Buffe oličene u poznim operama Wolfganga Amadeusa Mozarta, kada je ovaj žanr već duboko ogrezao u stereotipizaciju radnje, neposlušne sluge, komična preslačenja i nesporazumi, ljubavni trougli i četvorougli, bufonerija na sceni, sve su to elementi koje je bečka publika očekivala i nepogrešivo dobijala u posljednjoj deceniji 18. veka. Ipak u svom visprenom libretu Salijerijevog Falstaffa Carlo Prospero de Franceschi uspeva da kroz katarzični amalgam sa Šekspirovim likovima učini sve ostale stereotipe komične opere smislenim. U meri u kojoj portreti de Franceschijeve i Salijerijeve opere Falstaff duguju Šekspiru, može se reći da duguju i da Ponteovom i Mozartovom Don Giovanniju. Falstaff je zapravo zamišljen kao svojevrsni anti-Don Giovanni, počeo od naslovnog lika, koji zavođenju pristupa ne iz strasti, već iz koristoljublja, te nastupa nespretno i svojim izabranicama šalje dva identična ljubavna pisma. Likovi gospođe Slender i gospođe Ford u velikoj meri odražavaju likove Donane i Cerline. Dok je gospođa Slender užasnuta i uvređena Falstaffovom nespretnošću, što iskazuje u maestralnoj ariji Besa, po ugledu na junakinje iz opere serije, gospođu Ford ova nespretnost zabavlja, te njena namera da kroz burleskne situacije Falstaffa izvrgne ruglu zapravo tvori zaplet opere. Ljubomorni muž, gospodin Slender, iako tenor, neodoljivo podsjeća na Mazeta, dok sliku u ogledalu zatvara Falstaffov sluga Bardolf, koji za razliku od Leporela ne preza da svoje nezadovoljstvo gospodarem iskaže neposlušnošću. Don Giovannijev pad u pakao ovdje zamenjuje javna poruga Falstaffa pred celokupnim Windsorskim dvorom. Inače, tumačenje Šekspirovog Falstaffa neretko ide u smeru prikazivanja ovog trenutka kao svojevrsne transformacije Falstaffa iz komičnog u tragični lik, u žrtvu posrnulog društva intriga. Ovakva tumačenja nisu ograničena samo na vesele žene Windsorske Viljema Šekspira, već su prisutne i u tekstu Verdijeve opere, te su i reditelji dramaturg produkcije teatra Andervin Thorsten Fischer i Herbert Schäfer eksplicitno posegnuli za tragičnom interpretacijom. Kao i u slučaju uobičajenog romantičarskog tumačenja Don Giovannija kao naposletku tragičnog karaktera, ostaje upitno u kojoj meri je ovo kompatibilno sa žanrom bečke opere Buffe. Ipak inscenacija Falstaffa briljantno je naglasila i aktualizirala ovaj motiv posrnulog društva, počev od upotrebe vizualnih identiteta sadašnjih vladara Windsora, engleske kraljice Elizabete II. I njenog supruga princa Filipa, te korišćenjem panela ogledala koji se u određenim trenucima predstave postavlja umjesto scenske zavese, tako da se čitav auditorijum u njemu ogleda. Ovaj efekat prvi put upotrebljen još u viktorijanskoj Engleskoj na određeni način je čitavu publiku, a metaforično i voajersku kulturu sadašnjice, pretvorio u saučesnike Falstaffovog tragičnog pada. U izvrsnoj operskoj trupi angažovanoj na ovoj produkciji Salijerijevog Falstaffa zvezda je svakako bila gospođa Ford, odnosno Annette Frisch. Ova mlada nemačka sopranistkinja je za samo 7 godina postala jedna od vodećih interpretatorki komične italijanske opere, nastupajući pored Beča i u Milanskoj Skali, Madridskom teatru Real, te na Salzburgskom festivalu. Frisch pouzdano vlada scenom i komičnim zapletom, a Salijerijevu vokalnu rolu interpretira sa zavodljivom lakoćom. Njena partnerka, bugarska sopranistkinja Alex Penda, također zrači zavidnim iskustvom na komičnoj sceni, a posebno je briljantna bila njena interpretacija koloraturne arije Besa. Ipak u ovom posljednjem šestom izvođenju Salierijevog Falstafa u manje od dve nedelje mogao se uočiti izvesni zamor u njenom srednjem i dubokom registru. Centralna naslovna uloga Sir Johna Falstafa poverena je Kristofu Polu, nemačkom baritonu koji je stalno angažovan u Drezdenskoj operi. Pol je izrazito svestrani pevač koji je u izazovnoj ulozi Falstafa podjednako prigrlio kako komične bufo pasaže, uživajući u zahtevnim preslačenjima i bufoneriji zabune, tako i sekcije koje je trebalo da upute na njegovu tragičnu prirodu. Glumački i pevački podjednako je uspešan bio i Kanađanin Robert Gledow, koga krasi raskošan bas-bariton tamne boje i zavidne prodornosti, a za koga nas ne iznenađuje da u svom repertuaru ima i uloge Leporela i Figara. Uloga gospodina Forda, naivnog ljubomornog supruga, zvučala je kao skrojena za ruskog rosinijevskog tenora Maksima Mironova, svetle, tople i optimistične boje dobro impostiranog glasa, dok je uloga iskusnijeg gospodina Slendera dala priliku finskom baritonu Artu Kataji da se uspešno poigrava komičnim efektima svog falseta. Posljednje redove ovog osvrta posvetit ćemo samom kompozitoru Antoniju Salieriju, koga poznajemo kao iskusnog bečkog operskog majstora, te Gluckovog parijskog protežea, ali i autora koji u svojim delima retko prikazuje više genijalnosti nego što konkretni žanr od njega to zahteva. Pišući Falstafa u posljednjim godinama popularnosti italijanske komične opere u Beču, ali nesumnjivo i u senci Mozartovog Don Giovannija, čini se da je, da parafraziramo Haydna, Salieri bio prinuđen da bude originalniji no ikad. Numere Falstafa plene komičnom domišljatošću, veštim muzičko-scenskim zapletima i upečatljivom melodikom, što čini ovu operu možda i najuspelijim Salierijevim delom sa kojim je savremena publika imala priliku da se upozna. Konačno, zasluge za ovo moramo pripisati svagda izvanrednim ansamblima, Akademiji za staru muziku pod upravom energičnog Renea Jakobsa i horu Arnold Schemberg, koji scenskim zadacima odgovara začuđujuće vešto, ali i samom Teatru Andervin, koji se ambicijama i kvalitetom ove i sličnih produkcija danas pozicionira kao vodeće pozorište na polju savremenih inscenacija retkih opera. Slijedi odlomak iz prvog čina opere Falstaff, odnosno duet gospođa Slender i Ford, te kvartet bračnih drugova Slender i Ford, sa snimka koji je zabeležen na premijeri 12. oktobra u Teatru Andervin u Beču. Završena je hronika trećeg programa. Na početku emisije slušali ste osvrte Dejana Petrovića na filmove Pabla Larraina Neruda i Wernera Herzoga Čujte i počujte, Sanjarenja o povezanom svetu, prikazane na nedavno završenom filmskom festivalu Slobodna zona, a potom smo pročitali osvrt Srđana Atanasovskog na operu Falstafa Antonija Salierija, izvedenu 23. oktobra na sceni pozorišta Teater Andervin u Beču. Dok ste u završnom delu emisije pratili odlomak iz prvog čina ove opere, odnosno duet gospođa Slender i Ford, te kvartet bračnih drugova Slender i Ford sa snimka koji je zabeležen na premijeri.